Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të volle ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeverisë së Kosovës i bëhet thirrje për të arritur negociuar marrëveshjen e CEFTA-s. Kryeministri shqiptar Edi Rama u përsërit thirrjen studentëve për të biseduar me ta. Ministra britanike Theresa May përballet me votë mosbesimi. Për këto dhe detaje të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ju ka bërë thirrje edhe një herë studentëve protestues që të ulen dhe të flasin me të. Sipas kryeministrit shqiptar, se pikat që studentët i kërkojnë të plotësohen pa dialog dhe diskutim janë vetëm fillimi apo piknisja transformimit që u duhet universiteteve të Shqipërisë. Përmes thirrjes së tij të shkruar në rrjetin social Facebook, Rama ka thënë se nuk ka asnjë kush dhe se është në dispozicion t'i dëgjojë ata. Studentët përndryshe sot po protestojnë për ditën e 8. Kjo protestë është papërfaqësuar dhe organizohet në mënyrë spontane nga studentët. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini nuk është fajtore për ndërprerjen e dialogut, pasi fajtor për këtë mund të jenë vetëm dy palët, Prishtina dhe Beogradi. Le të mendojnë mirë në Prishtinë se kush është fajtor, të mendojnë se cila palë dëshironte dialog dhe kush nuk e dëshironte atë. Ka deklaruar Vučić për televizionin publik serb. Ai ka thënë se shpreson se do të ketë më shumë mirë kuptim në të ardhmen dhe Prishtina do ta kuptojë se me masa të dhunshme dhe jo ligjore, siç ka thënë ai, nuk mund të arrijë asgjë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të martën ka fajsuar shefën për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Federica Mogherini për, siç tha, mbytje dhe çrregullim të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Qindra zyrtar policor janë duke bërë kërkime për personin armatosur i cili ka lënë të vdekur 3 persona dhe ka plagosur 12 të tjerë përmes të shtënave në qytetin francez Strasburg. I dyshuari, i cili është i njohur për shërbimet e sigurisë, ka ikur pas shkëmbimit të shtënave me ushtar dhe policë të armatosur të martën. Ai besohet se është plagosur. Të shtënat kanë ndodhur afër një zone të famshme të tregut të Krishtlindjeve në këtë qytet. Prokurori francez kundër terrorizmit ka nisur një hetim për këtë gjështje. Megjithatë, motivet e incidentit ende nuk janë bërë të ditura. Duke konfirmuar vdekjen e 3 personave, ministri i Brendshëm francez Christopher Kastner ka thënë se është rritur siguria në pikat kufitare si dhe në tregjet e Krishtlindjeve. Policia ka thënë se 29-vjeçari i dyshuar ka lindur në Strasburg dhe është njohur nga shërbimet e sigurisë si kërcënim i mundshëm terrorist. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se mund të intervenojë në rastin e arrestimit të shefes ekzekutive të gigantit kinez Huawei, Meng Wanzhou, nëse një jet i ndihmon me njanimin e përkeqësimit të marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me Kinën. Çfarë do që është më e mirë për këtë shtet, unë do ta bëj. Nëse mendoj se është në të mirë të asaj që do të jetë, besoj unë marrëveshja më e mirë e arritur ndonjëherë që është shumë e rëndësishme, unë do të intervenoj nëse mendoj se është e nevojshme, ka thënë ai në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Meng, shefe financiare kompanisë teknologjike Huawei, ka fituar lirimin me kusht nga një gjykatë kanadeze të martën. Ajo është arrestuar më 10 orë dhe mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara për të përballur me pretendimet se ka shkelur sanksionet amerikane kundër Iranit. Mirpo shefja e Huawei ka mohuar çdo keqbërje dhe ka thënë se do të kundërshtojë akuzat. Arrestimi i saj ka ardhur në kohën kur marrëdhëniet Washington-Pekin janë të tensionuara, teksa Kina është zemruar së fundmi edhe me Kanadan për ndalimin e Wanzhou-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë për çështje ekonomike kanë thënë se Kosova duhet të rinegocojë marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Ballkanit perëndimore, njohur si CEFTA, pasi ajo është nënshkruar sipas tyre në kohë jo të dur dhe ka dëmtuar ekonominë e Kosovës. Përndryshe, institucionet e Kosovës paguajnë rreth 20.000 euro në vit për pjesëmarrje në marrëveshjen e CEFTAs. Olcit na sjell Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës e duhet të rinegocojë marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Ballkanit perëndimore, njohur si CEFTA, pasi që nga nënshkrimi saj, Kosova nuk është trajtuar e barabartë me vendet antare të kësaj marrëveshje, thonë ish zyrtarë të qeverisë Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike. Si pas tyre, kjo marveshje është nënshkruar në kohë jo të duhur dhe në të shumë të në rasteve, kjo marveshje ka dëmtuar ekonominë e Kosovës. Rezultatet e marveshjes kanë qenë vetëm në aspektin politik dhe jo në atë ekonomik. Sa i përket shkëmbimeve tregtare të Kosovës me bllokun e CEFTA-s, Kosova ka një raport jo të mirë në mes eksportit dhe importit. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin e kaluar importi madhrave nga vendet anëtare të CEFTA-s ka qenë mbi 856 milion euro, kurse eksporti madhrave të Kosovës në vendet anëtare të kësaj marrëveshje po në këtë vit ka qenë 183 milion euro. Në këtë mekanizëm, Republika Kosovës është antarësuar në vitin 2007, kurse vendet tjera antare të CEFTA-s janë Shqipëria, Macedonia, Serbia, Malizi, Bosnia, Hercegovina dhe Moldavia. Ish Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani tha se situata aktuale është shumë e favorshme që Kosova të tërhiqet nga ky mekanizëm dhe me pas të rinegociohet.
Dhe sa kam qenë ministër, kam kërkuar të rinegociohet kjo marrëveshje, mirë po tash pas situatës krijuar, pas taksës vendosur të marrin edhe servisë dhe bosës, të marrin është koha që ne të tërhiqemi plotësisht nga CEFTA dhe me një mundësi të rinegocimit, po që të nënshkruhet e marrëveshje si Republika e Kosovës.
Edhe Ismet Mulaj, ekspert për çështje ekonomike, thotë se për arsye politike dhe ekonomike, Kosova duhet të rinegocioj këtë marrëveshje.
Por arsye është ekonomike, për shkak se në kohën kur është negocu marrëveshja CEFTA-s, Kosova nuk ka mbrojt asnjë produkt vetëm. E dyta, arsye është arsye politike dhe juridike. Kosova është i vetmi vend antar i CEFTA-s i cili merr pjesë me UNMIK-un.
Në këtë mekanizëm Republika e Kosovës është antarësuar në vitin 2007. Për shkak se në atë periudhë Kosova nuk e kishte të zgjedhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi i atëhershëm i UNMIK-ut Joakim Rüker. Kurse në aspektin ekonomik, Bajram Hasani thotë se shteti i Kosovës ka përfituar më së paku nga shtetet anëtare të këtij mekanizmi.
Jo për shkak se Kosova përfiton, Kosova vazhdimsi është dëmtuar nga këtë marrëveshje.
Qeveria e Kosovës e ka akuzuar disa herë Serbinë dhe Bosnjë Hercegovinën se nuk kanë zbatuar marrëveshjen e CEFTA-s, apo me vështirësi prodhimet e Kosovës kanë hyrë në tregjet e tyre. Më 21 nëntor, Kosova ka vendosur tarifa doganore prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vendet mike të Kosovës, të cilat kanë hezituar për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën, kanë krijuar këtë qëndrim për shkak të vlerësimeve në detaje të zbatimit të kritereve, kanë thënë analistët.